Toți oamenii au interese. Fiecare om din locul acesta are interesele lui personale. Nu-i nimic nou în asta, nu-i așa, nu-i mare filozofie. Adică nu-i ceva din Kierkegaard sau din Sartre, cu ce încep în seara asta. E o chestie comună, e un lucru obișnuit. Toți avem interesele noastre personale, bune sau rele. Asta în funcție de standardul moral după care ne raportăm. Interese personale pe care căutăm și ne luptăm din toată inima să le împlinim. Dragii mei, oamenii pentru a-și împlini interesele lor personale sunt capabili uneori să facă lucruri ieșite din comod. Sunt unii oameni, de pildă, care pentru a-și atinge un anumit scop în viață sunt capabili de gesturi absolut nobile și înălțătoare. E un om pe care îl apreciez din toată inima, este vorba despre neurochirurgul american Bear Carson, care acum e și politician, face parte din staff-ul lui Donald Trump de la Casa Albă. Ei, omul ăsta e de culoare, a crescut într-un cartier sărac, a știut ce înseamnă discriminare rasială de mic copil. Mama lui, pentru că tată n-a avut, a fost abandonați, el și fratele lui când au fost mici. Mama lui era analfabetă. Făcea curățenie până de-a pucat în școală. Dar acest copil, care mai apoi a devenit un mare om în societate și nu numai, Ben Carson, care a scris și o carte bestseller, Mâini înzestrate, povestește în cartea aceasta și în alte interviuri pe care le-a dat, cum pentru a ieși din sărăcie și pentru a fi un om important, a muncit extraordinar de mult. A citit probabil sute mii de cărți. Și nu-i de mirare că a ajuns unul dintre cei mai mari medici din toate timpurile. Și un om absolut genial în multe domenii și nu doar în zona medicinei, ci și în cea a politice. Sunt oameni, dragii mei, care pentru a-și atinge scopurile lor personale, bune, repet, sau unele rele, sunt capabili de gesturi, am văzut, care duc până la sacrificiu. Sunt însă unii oameni, dragii mei, care pentru a-și atinge interesele lor personale în viață, sunt capabili de gesturi absolut incalificabile din punct de vedere moral și spiritual. Sunt oameni, dragii mei, care pentru a-și atinge o anumită țintă în viață, n-au nicio problemă, n-au nici cea mai mică mustrare de conștiință ca să folosească în direcția aceasta banilor, să-și folosească relațiile pe care le au, să-și folosească conexiile pe care le au, să-și folosească uneori intimidarea, să folosească uneori violența, să folosească minciuna, să folosească manipularea, doar și doar pentru a-și atinge scopurile. Sunt oameni, dragii mei, care au interese personale și unii trec într-o zonă atât de întunecată din punct de vedere moral încât folosesc, atenție, cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai pun și numele lui Dumnezeu să pară credibil în ceea ce spun. Știți pentru ce? Ca să-și atingă interesele personale. Toți oamenii au interese personale. Dar sunt unii oameni care sunt capabili de gesturi incalificabile, spun încă o dată, pentru a-și atinge interesele personale. Vreau să te întreb în această seară, tu și cu mine, toți avem interese personale. Ce faci? Ce faci când interesele pe care tu le ai, dorințele pe care le ai, care vrei normal să se materializeze, să se concretizeze, ce faci când interesele tale personale se contrazic sau se bat cap în cap cu voia lui Dumnezeu? Ești pocăit, ești creștin, vii la biserică, ridici mâinile sus în biserică, lauzi pe Domnul, ești pocăit, știi Biblie, știi cântare, știi închinare, știi worship, știi o grămadă. Dar ce faci în mod practic când interesele tale personale sau ceea ce îți dorești tu, spun încă o dată, se bate cap în cap, se contrazice cu ce vrea Dumnezeu? Cazuri practice. Ai cunoscut în sfârșit pe cineva. Praise the Lord. Ți s-au deschis ochii, s-au dus valul de ceață. Ai văzut-o, l-ai văzut. Și din punct de vedere fizic, probabil că ea sau el pe care l-ai văzut îndeplinește toate criteriile tale de selecție fizice. Și spui, în sfârșit, iată pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Da? Cităm și Biblia să părim spiritual. care e o mică problemă. Din punct de vedere fizic, repet, e perfecțiunea întruchipată pentru tine. Fiecare cu standardele lui. Dar ce faci dacă din punct de vedere spiritual nu-i ok? Dar-i frumos. Dar-i handsome. Fizic e ok. Dar spiritual nu. No, ce faci? Mai vine și păstorul că ai crezut că o să te încurajezi și spune nu, lasă-l. Ce faci? Ai un pont bun pentru un business, pentru afacere. Mă, poți să dai lovitura financiară. În sfârșit, poți să te muți să nu mai stai cu părinții. Dacă ți-ai reușit pontul ăsta, în sfârșit să faci și tu o garsonieră în Oradea, în Cluj, cei de la mese, n-ai nicio șansă. Sunt prea scumpe chiriile acolo și apartamentele și toate. Bun, poți să dai lovitura financiară, dar e o mică problemă. Trebuie numai puțin să omiți niște chestii. Adică nu spui tot adevărul, omiți niște lucruri. Ce faci? Vrei să te căsătorești, din nou. Dar sunt niște lucruri din trecutul tău. Deja ieșiți de 2-3 luni împreună, da? Totul e frumos. Dar sunt niște lucruri din trecutul tău pe care tu le-ai făcut și pe care te temi în felul următor. Dacă îi le spui, s-ar putea să nu mai vrea să căsătorim. Dacă îi le spun după căsătorie, s-ar putea să iasă nici nu știu cum. Ce faci? Spui adevărul acum sau te rogi Domnului că te va înțelege după, că oricum acum v-ați lega și ce a unit Domnul, omul nu poate să mai despartă? Ce faci? Sunt chestii practice. Vrei să fii popular, domne, Facebook, Instagram, da? Facebook, trebuie să te cunoască și pe tine în sfârșit oamenii, adică trebuie să știi că existi, sunt și eu pe aici. 7,5 miliarde de oameni pe pământ, nu te știe nimeni, trebuie să ieși și tu în sfârșit în lumina reflectoarelor, nu te știe nimeni, cum să ieși? Că dacă pui versete din Biblie, nu fac rating. O dai cu pozele de ochiate, ce faci? Interesul tău e să fii cunoscut, cum? Prin ce mijloace? Nu-i cazul, dar poate sunt unii care vor să pensioneze. Dom'le, ți-ajungi de 30 de ani, muncești, țara asta e greu să muncești la românii, e greu, munca e ceva... Ce faci? Te duci la un medic și pentru o anumită sumă îți poate da o boală fictivă. Ieșim la pensie sau nu? A zis unii, frate, zice că dacă ies la pensie, uite, mă implic mai mult în lucrarea Domnului. Dar bineînțeles că o boală fictivă. Adică tu ești sănătos, tu, dar în acte figurezi pe moarte. Ce faci? Că sute de mii de români, dragii mei, s-au pensionat în felul ăsta și mulți populează mediul bisericesc, hai să spunem. Ai o mașină, ai luat țeapă cu ea. Ai crezut povestea aia care ți-a dus ăla din Germania? Bă, a fost în garaj, 20 de ani a stat la un pensionar. Ăsta era profesor universitar și nu mergea decât până la Lidl și înapoi cu ea. Cât are? 50.000 de kilometri. Te-ai dus, ai făcut testele și ți-ai dat seama, bă, ăsta a fost taxi, care are 800.000 de kilometri mașina asta. Și acum vrei să scapi de ea. Și vine omul să te întrebe, cât cer? 3.000 de euro pe 4-5.000, bun. Dom'le, sunt kilometri reali? Ce faci? Interesul tău să scapi de ea. Cum? S-a făcut liniște de mormânt. Nu știu ce faceți voi când vine vorba de a îți împlini interesele personale. Dar să știți că Ieroboam la un moment dat a fost și în dilema asta. Ajunge împărat. Dumnezeu îi dă o împărăție. Imaginați-vă felul. Dumnezeu îi dă o împărăție. La un moment dat se teme omul ăsta că s-ar putea ca împărăția să plece de la, adică jilțul pe care l-a pus Dumnezeu, tronul pe care l-a așezat Dumnezeu, s-ar putea să scârție și să se ducă la celălalt, la Roboam. Și omul ăsta acum stă să se gândească, Doamne, ce să fac azi, nu cumva să pierd puterea? Pentru că oamenii sunt fascinați de putere. Știi ce face Roboam când din dilema asta morală? De dragul de a rămâne pe tron cu orice preț, dragii mei, știi ce face? Îl sfidează pe Dumnezeu. Face, spune Biblia, ridică două altare, unul la Dan și unul la Betel. Pune acolo doi viței și spune, noul centru de închinare se mută de la Ierusalim aici, la Dan și la Betel. Pentru că omul ăsta, dragii mei, atunci când vine vorba de a-și urmări interesele lui strict personale, calcă în picioare voia lui Dumnezeu. Și nu numai, atenție, nu numai că omul ăsta ridică două altare, dar știi ce face, unde ajunge omul ăsta? Să se închine la ele. Adică el știe că totul e ceva, e un fake, adică e o minciună, tot e o înșelăciune. Dar omul știe ce face? Când spune Biblia că a venit omului Dumnezeu, prorocului Dumnezeu din Iuda, știți unde l-au găsit? La altar, punând tămâie, arzând tămâie. Pentru că omul ăsta, dragii mei, face două altare la care începe să se închine. Dragii mei, noi știm că în Biblie este conotația altarului. Altarul este ceva pe care oamenii vin să sacrifice, să jertfească ceva. Pe altarul ăsta, dragii mei, al intereselor lui personale, știți ce face Roboam? Își sacrifică relația cu Dumnezeu. Ca să-și atingă interesele lui personale, omul ăsta, știți ce face? Pune relația lui cu Dumnezeu, de dragul de a rămâne împărat. De dragul de a avea putere, de a avea faimă, de a avea bani, de dragul de a rămâne cu privilegiile acestea pe care le are ca împărat. Omul ăsta sacrifică relația lui cu Dumnezeu pe altarul intereselor personale. Despre asta vreau să vă predic în această dupămasă, altarul intereselor personale. Pentru că cei doi viței, cele două altare de la Betel și de la Dan pe care le face Roboam, dragii mei, reprezintă de fapt altare al intereselor personale. Acest altar, dragii mei, la care se închine Roboam, poate să fie transpus pentru tine, pentru noi în această dupămasă de pildă, poate că nu e un altar fizic, un vițel, cum a făcut omul ăsta, dar s-ar putea ca pentru tine altarul intereselor personale să reprezinte banii. Banii să fie ceva la care te închini. S-ar putea ca pentru tine altarul ăsta intereselor personale să fie plăcerile, să fie, știu eu, visele tale, să fie pasiunile tale, hobby-urile tale, să fie, nu știu, relațiile sociale, rețelele sociale, tot ce înseamnă pentru tine preocupare numărul unu și ignorarea lui Dumnezeu reprezintă, știi ce, un altar al intereselor personale. Dragii mei, e un pericol pe care vreau să-l sesizăm în această dupămasă în cuvântul lui Dumnezeu, și anume că omul riscă să ajungă până acolo în starea spirituală încât să se închine, știți la ce? La propriile lui interese. Pentru că asta face, de fapt, Ieroboam la Betel și mai apoi la Dan. Când te închini la altarul intereselor personale, bani, plăcere, hobby-uri, orice ar fi, sunt câteva lucruri la care trebuie să te aștepți. Primul, vei cădea în rătăcire. Asta e prima consecință. Spun încă o dată, vorbesc cu unor oameni care cred că sunt familiarizați cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu închinare, cu principiile lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, cu cerințele din cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea. Ascultă-mă bine, când ceva din viața ta depășește ca zonă de interes, îl depășește pe Dumnezeu și voia lui, acela este un altar al intereselor tale personale. Și când te închini și ajungi să te închini la bani, la plăceri, la vise, la hobby-uri, la prieteni, la tabieturile tale, când ajungi să le pui mai presus decât Dumnezeu, să le acorzi o atenție mai mare decât eu acolo lui Dumnezeu, vei ajunge primul lucru să cazi în rătăcire. Pentru că asta se întâmplă, dragii mei, cu împăratul Ieroboam. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ieroboam ia decizia de a construi cei doi viței de aur și acele două altare de la Dan și de la Betel. Care e motivația lui? Se gândește, bă, dacă poporul ăsta care acum mi l-o da mie Dumnezeu, cele 10 seminții, imaginați-vă, Dumnezeu dă 10 seminții din 12. Și spune Dumnezeu, uite, ascultă de mine, rămâi lângă mine. Și omul ăsta se gândește, bă, dacă oamenii ăștia vor pleca înapoi la Ierusalim să se închine, dacă cumva le vine gândul să se revolte împotriva mea și eu voi pierde tronul, voi pierde privilegiile, voi pierde poziția pe care o am, și ca să-și securizeze poziția pe care o are și împărăția și tronul și jilțul lui, omul ăsta ce face? Ajunge să cadă în rătăcire. Își dorește atât de mult să rămână pe tronul ăla încât e în stare să sacrifice orice și ridică două temple, două înălțimi idolatre și păgâne în țara aceea, dragii mei. Și pentru ce? Pentru ca să-și mențină interesele lui personale. Gândiți-vă ce face Dumnezeu pentru omul ăsta. Pentru că oamenii ajung să se rătăcească spiritual, când se citea foarte bine aici Psalmul 103, binecuvântează sufletul pe Domnul și nu uita ce? nici una din binefacerile lui. Gândiți-vă, dragii mei, cât de mult bine îi face Dumnezeul împăratul ăsta. El era no name, n-avea nicio descendență genealogică regală. Omul ăsta, în mod normal, nu trebuia să fie în viața lui împărat. Și ce face Dumnezeu pentru omul ăsta? Îi dă o împărăție, rupe împărăția lui Roboam, care rămâne cu două triburi, cu Iuda și cu Beniamin. Și îi dă Dumnezeu 10 triburi, 10 semințe lui Izaia și spune, ți le dau ție, condule. Gândiți-vă ce face Dumnezeu pentru omul ăsta. Și când Dumnezeu îl pune pe tron, când omul ăsta se vede pe tron, când se vede realizat, când se vede ajuns, când se vede în poziția asta bună, și ce face? Uită de Dumnezeu. Uită tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Pentru că, dragii mei, când îl vom uita pe Dumnezeu, când vom uita ce a făcut Dumnezeu pentru noi, dragii mei, vom cădea în rătăcire. Asta se întâmplă cu Ieroboam. Mai mult, dragii mei, de atât. Știți când ne rătăcim? Nu doar că uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, când ignorăm ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Când Dumnezeu îl pune pe omul ăsta împărat, îi spune, fii atent, Ieroboam, trebuie să asculți de mine. Ascultă-mă. Dacă mă vei asculta, o să-ți fie bine, o să-ți meargă bine. Și Dumnezeu îi spune acolo, ascultă-mă și consultă-te cu mine. Și ce face Ieroboam după ce ajunge împărat? Uită total de Dumnezeu. Nu-L mai ascultă pe Dumnezeu, nu se mai consultă cu Dumnezeu. Spune Biblia, 1 Împărați 12:28, după ce s-a sfătuit împăratul, cu cine s-a sfătuit? Cu Dumnezeu nu. Spune Biblia, după ce s-a sfătuit împăratul, a făcut doi viței. Cu Dumnezeu nu s-a sfătuit. Cu Dumnezeu nu s-a consultat. Știți când te vei rătăci în viața asta? Știți când o să iei razna spiritual? Când nu te mai consulți cu Dumnezeu. Când uiți ce a făcut Dumnezeu pentru tine, când ascultă-mă bine, îl vei ignora pe Dumnezeu și n-ai să te mai consulți cu El. Și ce-i ciudat, și am spus-o principiul ăsta și cred că din perspectiva lui Dumnezeu un lucru frustrant. Nu-L implicăm de multe ori pe Dumnezeu în deciziile noastre, în alegerile noastre. Dar când e vorba de a culege problemele, Doamne, cum știm să strigăm către Domnul, cum știm să plângem, cum știm să găsim dintr-o dată din reflect top psalmii de jelanie. Mi se pare ciudat. Nu-L bași pe Dumnezeu în seamă când iei o decizie. Dar când e vorba de a scăpa cumva de consecințele acestor decizii, știi dintr-o dată să-L cauți pe Dumnezeu. În pragul divorțului, dintr-o dată ai descoperit biserica. Dintr-o dată îl vrei pe Dumnezeu să-ți vorbească, vreau să-mi vorbească Domnul. Dar unde ai fost când te-ai căsătorit? În urmă cu un tânăr care era sub jurisdicția mea spirituală, da? Folosesc termenii din ăștia mai... S-a căsătorit. Nici măcar nu m-a anunțat. Nici măcar nu m-a chemat pe unul din biserică. Măcar o invitație la nuntă. Habar n-am aflat, am aflat la o zi după aia că s-a căsătorit. S-a căsătorit undeva, ținați-mi asta surpriză, știți, undeva, pe nu știu ce, câmp acolo, fan, m-au pus pe Facebook, am aflat toți, bă, uite, s-a căsătorit și ăsta, felicitări. Nu s-a construit nimeni din biserică. 4 ani îi vedeam numai pe Facebook, poze frumoase, nu știu pe unde au fost, pe ce stațiuni, toate lucrurile bune și frumoase. După 4 ani, ea îi dă papuce, s-a săturat de el. Și dintr-o dată îl văd la biserică, are nevoie de mine, are nevoie de ceilalți slujitori, rugați-vă, postiți, dați-mi sfaturi. Și am spus, unde ai fost în urmă cu 4 ani când te-ai căsătorit? Adică, vedeți, dragii mei, ce facem cu Dumnezeu? Când luăm decizii, nu-L băgăm în seamă, când avem probleme, Doamne, ascultă-mă, strigă-mă, că de la capătul pământului te chem. În problemele pe care le ai cu copiii tăi, ascultă-mă bine, acum știi cuvântul lui Dumnezeu, acum îl cauți pe Dumnezeu. Dar unde ai fost 10 ani de zile când pruncii tăi au crescut? Unde ai fost 15 ani de zile când copiii tăi au crescut? Unde este cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu i-ai învățat cuvântul Domnului? De ce dintr-o dată îl cauți pe Dumnezeu și Biblia? Acum 18 ani sunt pe droguri, sunt lume, sunt terminați. Domnul, dintr-o dată. 18 ani copiii tăi n-au știut de Dumnezeu, n-au știut de biserică. Dar dintr-o dată îl vrei pe Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ne rătăcim, ascultați-mă, când ignorăm să ne mai consultăm cu Dumnezeu. În boală ai nevoie de Dumnezeu, dar când ai fost sănătos tu, n-ai avut nevoie de El. Asta e o problemă și ne rătăcim. Când o să ajungem, dragii mei, în viața asta să ne închinăm la altarul ăsta a intereselor personale, vom cădea în rătăcire. Al doilea lucru care se întâmplă, vei ajunge să cazi în răzvrătire. Uitați-vă la Ieroboam, dragii mei, pentru că lucrurile merg înainte. Omul ăsta ajunge să cadă în răzvrătire. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați 13:4 în felul următor. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l! Dumnezeu trimite un om. Dumnezeu trimite un om la omul ăsta să-i vorbească. Bă, omule, vezi că ai luat o raznă. Vezi că ești pe o cale greșită. Trezește-te, deschide-ți ochii, pocăiește-te. Și știți reacția lui Roboam? Pune-ți, Doamne, mâna pe el. Cine a îndrăznit să vină să mă mustre și să mă critique pe mine aici? Cum îți permiți să vii aici pe tarlaua mea, cum se zice pe la... să te baști în închinarea mea? Dumnezeu îți vorbește, îți trimite oameni, ascultă-mă, prin care îți vorbește pentru că te iubește. Și tu știi ce faci? Spui, pune, Doamne, mâna pe el, închide-i gura. Taci-mă din gură că nu vorbești de la Domnul. Și omul ăsta știi ce face? Se răzvătește împotriva lui Dumnezeu. Nu numai, dragii mei, că se răzvătește împotriva lui Dumnezeu în felul acesta, dar auziți ce face împăratul acesta, Ieroboam? 1 Împărați 12:28. Omul ăsta ajunge să meargă până acolo încât contestă voia lui Dumnezeu. Și ce spune la un moment dat Ieroboam? Și vă rog să poate să rămâneți cu versetul 28 acolo. Zice, destul te-ai suit unde? La Ierusalim. Dintr-o dată ăsta e specialist în voia lui Dumnezeu. Și știți ce spune celor din poporul lui, celor 10 seminții care erau sub stăpânirea lui? Oameni buni, nu mai trebuie să mergeți la Ierusalim să vă închinați. E bine aici, am făcut două altare, e și mai economie, nu mai trebuie să mergeți 100 de kilometri până la Betel sau până la Dan, stați aici, închinați-vă, ci că e bine. Era voia lui Dumnezeu asta cumva? I-a zis Domnului să facă lucrul ăsta, nici pomeneală, dar omul ăsta, dragii mei, și ce face? Se răzvrătește împotriva, știți ce? A voii lui Dumnezeu. Se răzvătește mai apoi împotriva și ce face? Contestă meritele lui Dumnezeu. Și ce spune mai departe? Zice, destul te-ai suit la Ierusalim, Izraele, iată ce? Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și ce face omul ăsta, dragii mei? Spune Biblia că, auziți, contestă meritele lui Dumnezeu. Păi cine i-a scos pe oamenii ăia, dragii mei? Din Egipt. Cine a fost Dumnezeu care le-a purtat de grijă? Dumnezeul lui Iacve, Dumnezeu cel adevărat. Și a făcut doi viței și a spus, ăștia v-au scos pe voi de acolo. Și ce face? Fură slava lui Dumnezeu. O atribuie unor lucruri de pământești, unor lucruri trecătoare. Mai mult de atât, dragii mei, contestă identitatea lui Dumnezeu, pentru că asta e formă de răzvrătire. Zice, iată Dumnezeul tău! Viței aia devin, o ziți, Dumnezeu. Vei cădea în răzvrătire. Câte prorocii mincinoase nu se lansează azi pe piața bisericească. Așa vorbește Domnul, cică. Și numai Domnul nu vorbește. Asta e o formă de răzvrătire. Erezii, interpretări care mai de care mai bombastice ale Scripturii, încredințări personale puse la rangul de credință și revelație. Domnul mi-a vorbit, frate. Și te îngrozești ce a vorbit Domnul la câte unul. Pe lângă Biblie total. Dar ci că lui a vorbit Domnul. Am eu ceva ce am de vă mai spus și în seara asta. Biserica Internetului, ați auzit de-aia? Sper că nu v-ați făcut membri acolo. Biserica Internetului există la ora actuală în România un curent care a prins aripi, Biserica Internetului supranumită. Și ce fac oamenii ăștia? Vin să spună că toată forma asta de închinare fizică ce are loc în biserică nu e mai relevantă. Deci, bă, nu vă mai întâlniți la biserică, pentru că toți sunt fățarnici acolo. Haidea să ne întâlnim noi pe Facebook, să ne întâlnim acolo într-un spațiu virtual și să lăudăm pe Domnul. Că toți păstorii se scroci, că, știu, comitetul nu știu cum e corupt, că ăla e așa, că ăla e așa. Și acum există și neprihăniți pe internet care fac biserica internetului. Au niște audiențe și un rating de te îngrozești, credeți-mă. Vorbesc lucruri care le cunosc. Și tot mai mulți oameni stau în jilț, de pe la 9 seara până la 2 dimineața, ci că în biserica de pe internet. Vreau să vă spun ceva. Părtășia nu e virtuală. Părtășia, în primul rând, este spirituală și este reală. A zis Dumnezeu unde sunt 2 sau 3. Omul ăsta, Ieroboam, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Spunea David Jeremiah, un mare om al lui Dumnezeu din Statele Americii, m-a pus pe gândul ce a spus omul ăsta. De 35 ani îi slujește pe Dumnezeu, a scris că ți-are o lucrare extraordinară, puternică în America. Și spunea David Jeremiah în felul următor, toți cei 35 de ani ai mei de slujire, spunea el, în care am clădit această lucrare pentru Dumnezeu, pot fi distruși de un singur act de rebeliune. De un singur act de răzvrătire și de rebeliune pot să fie distruși. Pentru că, dragul meu, ascultă-mă bine, când te vei închina la altarul intereselor tale personale, vei cădea în răzvrătire. Te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu, te răzvrătești mai apoi, chiar împotriva, mergi pe linia asta, împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Dumnezeu îi trimite un proroc, îi trimite un om prin care vorbește și omul să spune, prindeți-l, puneți un apel, omorâți-l, cu alte cuvinte. Pentru că nu mai suporți. De câte ori nu ți-a trimis Dumnezeu pentru că te iubește? De câte ori nu ți-a trimis Dumnezeu oameni prin care ți-a vorbit și ți-a vorbit atât de clar? Și ți-a spus, mă, pocăiește-te, uite, Domnul mi-a spus, m-a pus gândul ăsta, fă aia, și te-a spus, pleacă de aici. De câte ori nu ți-a vorbit Dumnezeu, adu-ți aminte și îl ignori și te răzvrătești și spui că nu Domnul ți-a vorbit și spui că nu-i de la Domnul, nici lucrarea aia, nici visul ăla, nici revelația aia, nici predica aia, nici cântarea, nimic nu-i de la Dumnezeu. Al treilea lucru în care vei cădea, ascultă-mă bine, pentru că uitați cum merg lucrurile, când te vei închina la altarul intereselor tale personale, vei ajunge să cazi în, apoi, robie, rătăcire, de la rătăcire ajungi la răzvrătire. De la răzvrătire, drumul, știți care este? E drumul spre robie. E drumul spre robie, pentru că interesele tale personale ajung să te robească, culmea, din dorința ta de a-ți fi bine. Cel mai mare dușman, spuneau grecii antici, al omului și cine este? Tocmai el. Cel mai mare dușman al omului este tocmai el. Uitați-vă de ce spun că Ieroboam ajunge să fie robit de interesele lui personale. Imaginați-vă această scenă. De-ar fi acum în Biserica Geneza în seara asta, eu cred că ne-am șocat. Da. Să fie unul aici, nu sunt eu, că nu mă pun în... sunt pocăit. Vine un proroc aici să spună, bă, pocăiește-te, Domnul, încă aibă milă. Și eu spun, ăia de la ordine, puneți mâna pe el și închideți gura, da? I se uscă mâna, spune Biblia, auziți? I se usucă mâna lui Roboam, cu rămâne cu mâna acolo suspendată în aer, nu? Întinsă. Și dintr-o dată vin duc de pocăință, că așa veni și peste noi. Doamne, roagă-te Domnului, că nu mai nici... Eu șocat, roagă-te Domnului să mă vindece. Ăla să roagă, auziți? Oameni buni, penticostalilor, miracol, să roagă, să vindecă. După ce își trage, spune Biblia, înapoi la loc, și ce mă gândeam? Să vezi acum pocăință. Adică, omule, să ți se usuce mâna, să te vindece Domnul după câteva minute. Eu cred că era o experiență din asta, spunea noi în biserică, fratele respectiv, umbla până toată Europa în turneu până America, scria vreo 5 cărți, 100 de CD-uri cu mărturii, cu revelații extra, știi, să ai tot așa, ca la fie tot pachetul full. Nu? Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu că omul ăsta, auziți, te așteptai, nu, acum, bă, s-o pocăită ăsta, ce duc de pocăință a venit peste el după toată scena asta, a văzut puterea lui Dumnezeu. După întâmplarea aceasta, versetul 33, după întâmplarea aceasta, Ieroboam, și ce-a făcut? Numai în limbi vorbea în biserică. O pus mâna pe baros, pe picamă, și-o spart toate altarele, viții au făcut praf și-o pus cenușă în cap. Și spune Biblia că s-a întâmplat. După dar aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de pe calea lui ce area. A pus iarăși preoți pe înălțim, luat din tot poporul, pe oricine. Ce bine era pe vremea să te faci popă. Oricine, spune Biblia, că vrea să se facă, nu conta de chemare, de caracter, aveai bani, erai preot. Și ce înseamnă asta? Că omul ăsta e robit. Să fie atât de robit încât nici măcar un șoc de genul ăsta pe care Dumnezeu ți-l trimite să te pocăiești, nu te mai schimbă. Revii din nou la altarul intereselor personale, spune Biblia, că înapoi se închină la interesele lui personale. Pentru că, dragii mei, asta este robie, e robie, dragii mei. Domnul să ne păzească de asta. Știți ce se întâmplă cu oamenii ăștia și care e problema lor? Pentru că oamenii ăștia robiți de interesele lor personale, dragii mei, sunt mai mult preocupați să se simtă bine decât să facă bine. Oamenii ăștia vor să se simtă bine, ăsta vrea să stea în putere, ăsta vrea să rămână patron, ăsta vrea să fie șef, să comande, să porunce, să dea porunci la toți, că e împărat, că îi place mult pe jilț acolo. Și în loc să facă bine, în loc să se pocăiască, caută să se simtă bine. Omul ăsta își pierde libertatea, dragii mei, devine rob, dar își pierde și luciditatea. O trimite pe nevastă sa, după aceea spune Biblia, știți unde? În Iuda la Shilo, unde era chivotul lui Dumnezeu. Să întrebe pe proroc ce s-a întâmple cu pruncul lor care era bolnav. Adică gândiți-vă cât de puțin lipsit de luciditate a ajuns să fii. Le-ai interzis la toți să mai meargă la Shiloh, în Iuda să se închine. Și când ai tu probleme, pentru că regulile sunt făcute să fie încălcate, nu de cei care le fac. Te-o trimis pe nevastă ta mai apoi să întrebe pe Domnul ce că pe ascuns. O să spune Biblia, dar prorocul Ahia îi spune soției lui Roboam în felul următor, ca ei s-o deghizat. Iată nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alta? Pentru că Domnul te cunoaște. Nu sunt oameni robiți în ziua de astăzi de interesele lor personale? Eu am trăit un șoc odată, în urmă cu ceva vreme, într-o biserică. Dădeam cina Domnului. Cina Domnului. Hristos a murit pentru noi. Și era momentul de cercetare, era momentul de închinare, eram toți pe genunchi. Eu cu un frate duceam paharele și duceam azima. Și unul care cică să împărtășea și el, dar era pe genunchi. Aștepta acum să-i vină azima. Și era cu telefon deschis, pe spor.ro. Până vine cina, hai să vedem ultima știre. O mai băga Messi sau Ronaldo Gosonu. Ce înseamnă asta? Robie. Și încă ce formă de robie? În Roman, dragii mei, 6:20-22, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că noi am trecut practic de la o robie la alta. De la o robie la robie. Am fost, spune acolo în 6:20, rob, știți ce? A păcatului. Am fost robei păcatului. Dar știți ce a făcut Hristos cu noi, dragii mei? Din robei păcatului, uitați-vă la versetul 6:22 Roman, am devenit robi a lui Hristos. Hristos, dragii mei, a venit să ne elibereze. Hristos a venit să ne dea libertatea. Hristos a venit să ne facă robii Lui, să ne dea demnitatea spirituală. Dar și ce se întâmplă cu oamenii ăștia de cu mulți? Când ajung după aceea, după 5 ani de pocăință, după 4, când au fost botezat cu Duhul Sfânt și au vorbit în limbi și unul și prorocit, au zis, după ceva vreme, revin înapoi la preocupările și la interesele lor dinainte. Uiți de experiențele cu Dumnezeu, uiți de cuvântul lui Dumnezeu, uitați capitolul 2 din 2 Petru, este sugestiv în direcția aceasta. E o constatare acolo în versetul 2:19, capitolul 2 Petru 2:19. Fiecare, spune Petru, este ce? Este robul ce? Fiecare este robul lucrului de care este biruit. Și, dragii mei, asta e o constatare de la care pornește aici Petru. Iar în versetul 20, tot din același capitol, spune în felul următor. Știți care e soluția să scăpăm, dragii mei, de robia păcatului? Spune, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin ce? Prin cunoașterea lui Hristos. În momentul în care le-ai cunoscut pe Hristos, în urmă cu 5 ani, cu 10 ani, Hristos, dragul meu, te-ai liberat. Te-ai eliberat de robia lucrului de care erai biruit, de păcatele care erai biruit, de dependențele, de viciile tale. De legăturile tale bolnăvicioase și păcătoase în care ai trăit. Hristos te-a eliberat. Hristos ți-a dat harul să-L cunoști. Dar știți care e pericolul care este sesizat aici de Petru în versetul 20? După ce au scăpat, știți ce se întâmplă cu unii? După ce au scăpat, spune Biblia, auziți, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Ai fost liber, Hristos te-a eliberat, dar tu te întorci înapoi în robie. Știi de ce? Pentru că la un moment dat banii încep să devină mai importanți decât Dumnezeu. Pentru că la un moment dat visele tale de a face ceva în care nu l-ai băgat pe Dumnezeu devin mai importante decât Dumnezeu. Pentru că anumite lucruri pe care vrei să le faci sunt mai importante decât Dumnezeu. Știi ce spune Biblia? Omule, ești în pericol să-ți fii înapoi robit. Trezește-te! Pentru că ajungi în robie. Când te închini la altarul intereselor tale persoane, devii robul lor. Dragii mei, sunt atâtea forme de robie contemporană și în zilele noastre. Televiziunea, știți că românii sunt printre popoarele care se uită cel mai mult la televizor? Spunea că în medie 6 ore, unele statistici vorbesc despre aproape 6 ore pe care un român le petrece la televizor pe zi. Există categorii sociale de oameni, atenție, ok, eu înțeleg acum că e furtună pe Bosfor, că e nu știu ce acolo, Suleiman Magnificul Reloaded. Dar omule, ok, o oră, două, înțelege toată lumea, dar 6 ore pe zi. Unii, dragii mei, stau ore întregi pe internet, pe Facebook, pe Instagram. E robie, oameni buni. Asta e o formă de dependență. Citeam o statistică săptămâna aceasta, am găsit-o undeva pe o agenție de presă, că în America, luni a fost, pare mi se, luna trecută a fost ultimul episod din sezonul ultim din Urzeala Tronurilor, care au creat un fel de dependență. Au zis că subit dintr-o dată o grămadă de americani s-au îmbolnăvit. A fost ziua cu cei mai mulți oameni care și-au luat concediu pe motiv de boli. De fapt, s-au uitat toți la ultimul sezon, la ultimul episod. Asta a fost motivul. Pentru că asta, dragii mei, devine robie la un moment dat. Voi n-ați prins câți de aici sunteți născuți după anul 2000, mâna sus, să vedem cui mă adresez. După anul 2000, da? Oh, ok. Deci ați prins Dallas-ul de pe vremuri, l-ați prins? Eu am prins Dallas-ul. Dacă au avut oamenii de la mine din sat o obsesie în 90, să li se dea pământul înapoi. Pentru noi, dragii mei, țarina satului a devenit centru existențial. Toată lumea era în țarină, la câmp, la muncă. Și mi-aduc aminte prin anii 90 și ceva, când a început celebrul serial Dallas. Bobby, Pamela și mai erau acolo, G.R. Ewing, îi țin minte. Când începea serialul Dallas, nu mai vedea om pe câmp, nu mai vedea om pe stradă. Eu mi-aduc aminte odată când a murit Bobby, în serial a murit, dragii mei, a fost tragedie națională. Tot satul era în drum, comentau moartea lui Bobby din Dallas. Formă de robie. E o formă de robie, dragii mei. Pentru că astea sunt lucruri care creează dependență. Am auzit cea mai tare dependență posibilă. Mie nu mi s-a întâmplat, mă rog Domnul să mi se întâmple. La John Piper, unul dintre cei mai mari predicatori și oamenii lui Dumnezeu, părerea mea din zilele noastre, umila mea părere, au zis John Piper că a venit la el odată, în urmă cu vreo 2 ani de zile, a venit un om să-i spună că are mari probleme. Și a zis, frate John, rugați-vă pentru mine că tocmai mi-am pierdut locul de muncă a 3-a oră în 6 luni de zile. Dar ce ai pățit? A zis, am o formă de dependență, o robie. Cu ce? Toată ziua citesc Biblia și ascult predici. Și din cauza asta mi-am pierdut 3 locuri de muncă până acum. Și o să ziceam, Piper, sute, mii de oameni au venit de când o slujesc pe Dumnezeu. N-am auzit pe unul în viața mea că e robit de predici și că e robit de cuvântul lui Dumnezeu. Frate, de ce? Nu pot, tot timpul trebuie să ascult, să citesc ceva. Dumnezeu să vă dea robia de genul ăsta. Și să veniți la spovedanie după aia. Că vă dau dezlegare. 4. Atâtea-s 4, nu mai multe, promit. Când te închin la altarul intereselor personale, rătăcire, răzvrătire, robie, și să fie aliterate și să înceapă cu R și să poată fi ținute ușor, ruină. Ruină. Când te închin la altarul intereselor personale, vei cădea în ruină. Ierobam, dragii mei, din dorința de a-și păstra scaunul cu orice preț, tronul cu orice preț, domnia cu orice preț, nu că și-a ruinat doar relația lui cu Dumnezeu, că a pus-o pe altarul intereselor personale și a făcut praf relația cu Dumnezeu de dragul de a rămâne împărat cu orice chip. Auziți ce spune Biblia despre el? Unul dintre cele mai grele și dure verdicte din Scriptură, capitolul 14, cu versetul 9, îi spune Dumnezeu, Ieroboam, tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Să-ți faci alți Dumnezeu și chipuri turnate ca să mă mâni și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdările până va pieri. Ruină. Ăsta e verdictul, dragii mei, pe care Dumnezeu în dreptul lui Ieroboam. Pentru că te-ai închinat la altarul intereselor personale, pentru că m-ai neglijat, pentru că m-ai sfidat, pentru că ai ținut mai mult la tronul ăla decât la mine, pentru că ai dus poporul în idolatrie, pentru că ai vrut să rămâi cu orice preț, unde eu te-am pus, tu ai vrut să rămâi cu orice preț, prin metodele tale omenești, ascultă-mă bine, vei ajunge în ruină. Și spune Biblia că toată casa lui omul ăsta e afectată, e făcută praf. Dragul meu, ascultă-mă bine ce spun în această seară. Sunt atât de mulți oameni, atât de mulți părinți de pildă care și-au dus familia în ruină, știți cum? Eu am fost sărac. Și-a zis unul, nu vreau ca și pruncii mei să fie săraci. Eu am dus-o greu când mi-a fost mic, spunea unul, am fost o grămadă de frați la părinți, trebuia vreo, nu știu, 8-9 copii să împărțim o singură pâine. Și-a spus, când am fost mic, mi-am jurat într-un fel că nu o să treacă nici copiii mei vreodată prin ce am trecut eu. Și îmi povestea omul ăsta odată când am fost la el să-l vizitez, un frate mai în vârstă, am ales să duc cina. Spunea, mi-am jurat când am fost mic că atunci când o să am familie, când o să pot să-mi întemez o familie, dacă o să am copii, o să am grijă să le asigur toate condițiile. Am muncit șofer pe camion, vremea comunistă, bani buni. Spuneam, munceam vreo 8-9 ore, veneam acasă, mai duceam câte o basculă din aia de balast, mai făceam încă extra și am făcut bani buni. Doi copii au avut omul ăsta. Și au avut grijă să le cumpere. Când au avut 18 ani, fiecare și-a luat permisul să le cumpere cea mai tare. Și spunea fratele ăsta în vârstă cu lacrimi în ochi. Frate, doar răspunde-le și la alții, poate că lor le folosește, că pentru mine e prea târziu. Am ajuns acum la bătrâneți, după ani de zile. Copiii pentru care m-am sacrificat, pentru care mi-am ruinat sănătatea, pentru care am lipsit, spunea el într-un fel și de la biserică, pentru că am făcut praf și relația cu Dumnezeu. Veneam când și când la biserică, uneori lucram și duminica, numai să fac bani pentru ei. Pentru pruncii mei. S-au căsătorit. Din cauza cicanurorilor, că nu lânghit, sau nu știu ce-o fi zis. Soția era deja moartă de câțiva ani de zile. A zis, sunt ani bun de zile de când copiii mei n-au mai pășit niciunul din ei pragul casei mele. Le-am dat bani, mașini, apartamente. Nici unul nu m-a dat bani pe mine. Și a spus, pentru ce? Pentru ce mi-am distrus sănătatea? Pentru ce mi-am distrus relația cu Dumnezeu? Pentru ei. M-am uitat în ochii lui omul ăla, dragii mei, și am văzut un om ruinat. Ruinat emoțional. Ruinat relațional. Dar câte drame de genul ăsta nu sunt țara asta? Oameni inconștienți. Părinți inconștienți. Familii ruinate, el o mărșit că în Occident să stea un an, doi ani până își iau acasă, până toarnă fundația, până pun rigips, până schimbă geamul de termopan, până iau apartament, până iau garsonieră, zic, mă duc, stau 2-3 ani și după aia vin. Ok, s-o dus, o muncit, o făcut, luat apartamentul, luat casă, dar ascultă-mă, s-o întors, casă are și nevastă, ba! Câți copii n-au crescut traumatizați din cauza faptului că părinții s-au dus amândoi să o luați de mână și o lăsat pe ea acasă cu bunicii. Și au zis, pentru binele lor ne ducem, pentru ei ne ducem. Dar s-au dus fără ei, dragii mei, și copiii au crescut traumatizați. Știți că România e țara cu cei mai mulți copii abandonați în felul ăsta? Astea sunt drame, oameni buni. Eu știu că e interesul tău, zici că le vrei bine, dar le distrugi în felul ăsta. Îți nenorocești familia, ești praf, ești ruinat și te întrebi când te întorci, când pruncii te au 20 de ani, tu te întorci din Occident, le-ai luat acasă, le-ai făcut o grămadă de chestii și le-ai spân cluburi, până discotești, pe droguri, independențe, la dezalcoolizare. E târziu. Pentru că ai pus anumite interese mai presus decât voia lui Dumnezeu, decât relația cu Dumnezeu. Un job, ci că bine plătit, frate, m-am binecuvântat, Domnul, numai că nu pot ajunge la biserică prea des. Din 4 duminici, 3 praf, nu ești la biserică. Într-adevăr, câștigi, e super ok, cine e ca tine? Bani peste bani, totul îi merge bine, dar ascultă-mă bine, te vei trezi într-o zi, că nu mai e nimic din tot ce ai, că toată relația pe care ai avut-o odată cu Dumnezeu e doar o amintire. Vei sta în fața lui Hristos și o să te lauzi cu câți bani ai făcut. O să te lauzi cu cât de multe chestii ai reușit să faci pentru tine? Care sunt lucrurile pe care le pui mai presus decât Dumnezeu? Gândește bine în această zi. Pentru că toate interesele tale personale pe care le pui pe altarul ăsta, pe care sacrifici relația cu Dumnezeu, te vor ruina. Unul dintre cei mai de succes sportivi din istorie a fost, că nu-i mai, Lance Armstrong. Celebru ciclist american care din 99 până în 2005 o câștigat de 7 ori consecutiv Turul Franței. contracte cu auziți, cu Nike, zeci de milioane de dolari pe an. Faimă, celebritate, mare vedetă, sportiv. Se descoperă până anul 2012, de către Agenția Americană Antidrogă, de fapt, toate succesele acestui om au fost pe bază de fraudă. Că făcea transfuzii de sânge în fiecare seară, după fiecare cursă din Turul Franței, ca să, auziți, ca el să ajungă triumfal. Ăsta a fost interesul lui, să intre pe Champs-Élysées cu tricou galben, să fie declarat câștigătorul Turului Franței. Publicitate, faimă, celebritate. Dar pentru asta o escrocat, pentru asta o mințit, pentru asta o înșelat, a făcut orice să-și atingă interesele personale. Și azi e unul dintre cei mai detestați oameni din lume. Carieră praf, imagine praf, îi ruinat, îi la pământ. Nimeni nu mai dă doi bani pe el. Știi de ce? Pentru că pentru omul ăsta interesele lui personale au fost mai presus decât orice. Decât moralitatea, decât bunul simț. Decât moralitate, decât integritate. În concluzie, există în viața ta, te întreb în această seară, în numele Domnului Iisus Hristos, fii sincer, există lucruri de care ești mai preocupat decât ești preocupat de Dumnezeu? Poate să fie jobul tău? Vrei să fii, ești workaholic? Trebuie să ne rugăm mai nou pentru workaholici. Poate mașina? O îngrijești mai mult decât relația ta cu Dumnezeu? Poate-s banii, poate-i faima, poate-i plăcerea, poate-s prietenii? Toată ziua ești la prietenii, toată ziua ești la mingicăreală din asta, toată ziua ești pe tot locul, numai cu Dumnezeu nu ești. Sunt lucruri în viața ta pe care le pui mai presus decât voia lui Dumnezeu, decât relația ta cu Dumnezeu. Și și aia, un altar. O altă concluzie, unde ai ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, învață din viața lui Roboam. Unde ai ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu, nu căuta să te menții cu ajutorul oamenilor sau cu ajutorul lucrurilor imorale. Pentru că asta face Roboam. Știți care e unul dintre semnele că ești condus de interese personale, că te închini la interese personale și nu lui Dumnezeu? Este că atunci când cineva te mustră, ascultă-mă bine, când cineva te mustră și spune, bă, nu faci bine, neglijezi biserica, nu faci bine, vezi că stai prost cu pocăința, nu stai bine, n-ai pus mâna pe Biblia aia de luni de zile, nu ești bine, ești iritat. Ce te bași tu în viața mea? Treaba mea cu Dumnezeu, fiecare cu relația lui, fiecare cu rugăciune, nu te bași tu, de unde știi tu cât mă rog eu? Să văd de pe ochii tăi dimineața cât de mult te rogi. Când cineva te mustră, când Dumnezeu mai trimite câte un proroc, nu trebuie să fie să zică așa vorbește, poate unul din biserică, poate unul care te cunoaște, bă, de ce nu te pocăiești la modul serios și tu ești iritat? Și spune Psalmul 50, spune așa, Dumnezeu însă zice celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, eu sunt botezată, predată și botezată. Vorbesc în limbi decât toți din biserică. Dar auzi? Ai legământ. Înșir legile Domnului. Da, știi, zeci de versete din Biblie. Fain, super. Dar auzi? Când tu urăști, ce? Mustrările mele. Și arunci cuvintele mele înapoi. Cum face Roboam, puneți-mă mâna pe el. E un semn, ascultă-mă, că ești robit de interesele tale personale. Pavel, o altă concluzie. În Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7 la 8, Pavel spune un lucru zguduitor, dacă stăm să ne gândim. Și ce spune Pavel? Dar lucrurile care pentru mine erau, ce? Câștiguri. Visele mele, dorința de a fi un mare teolog, dorința de a fi un om respectat, dorința de a face parte din Sanhedrin, dorința de cine și într-o zi să fiu un mare preot. Lucrurile spune care pentru mine erau câștiguri. Adică la timpul trecut, le-am socotit atunci cum? Când m-am întâlnit, când m-am întâlnit cu Hristos și spuneam socotit. Gunoi. Ți-aduce aminte de ziua când te-ai întâlnit cu Dumnezeu? Ți-aduce aminte de seara aia din tabără când ți-a vorbit Duhul lui Dumnezeu? Ți-aduce aminte când l-ai descoperit pe Hristos? Ți-aduce aminte de noaptea în care ai stat prăbușit cu fața la pământ 2 ore și Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste tine și te-a cercetat? Ți-aduce aminte de momentele frumoase din urmă cu 5 ani de zile când erai obsedat de rugăciune? Și când ai făcut legământ cu Dumnezeu, când ai venit în apa botezului, ai spus toate plăcerile, toate avantajele, toate lucrurile care pentru mine înainte erau câștiguri, sunt gunoaie dacă nu l-am pe Dumnezeu, dacă nu l-am pe Hristos, totul e zero. Spune Pavel, lucrurile care le-am socotit la timpul trecut, dar și ce spune Pavel mai apoi, introduce timpul prezent. Și acum, după 20 de ani de la drumul Damascului, și acum, după 20 de ani, de ce Pavel, eu gândesc la fel? Și acum, după 10 ani, cânt aceeași cântare, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Și acum, după 15 ani, din momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu, pot să spun la fel, că toate-s gunoi, dacă nu l-am pe El. E fain că ai renunțat la alcool și la băutură și la țigară, că la noi asta rezumă în pocăință. E fain că ai renunțat de dragul lui Dumnezeu să faci un pas mai departe, dar sunt lucruri, ascultă-mă, care poate că au revenit în viața ta pe parcurs. Iubirea de bani, iubirea de sine, care le-ai lăsat să se instaureze înapoi pe altarul vieții tale și te fac praf într-o bună zi. În această dupămasă, în această seară, te îndemn în numele lui Iisus Hristos, de-aia v-am pus să vă rugați unii pentru alții, să dați mâna unul cu alții, să spui, Domnul să-ți dea putere. Și pentru ce? Să dărâmi altarul intereselor personale din viața ta. Pentru că dacă nu-l dărâmi, te va dărâma el. Te va face praf. Și în loc să-ți faci în seara asta, ascultă-mă bine, în loc să faci praf și cenușă interesele tale înaintea lui Dumnezeu, într-o bună zi, interesele cu care vei merge la judecata de apoi, pe care le-ai slujit și pe care le-ai urmat în viața asta, te vor face praf înaintea lui Dumnezeu. Ele, nu altcineva. Hai să ne ridicăm în picioare. Vă îndemn în numele lui Iisus Hristos. Vă îndemn în numele Domnului Iisus Hristos, dragii mei, seara asta. Mă îndemn și pe mine. Tot ce mi-ai presus de Dumnezeu, fă-l praf în seara asta. Pune-l pe Dumnezeu înapoi, acolo unde e locul în inima ta. Pune-l înapoi pe Dumnezeu acolo unde este cu adevărat locul Lui, în preocupările tale, în prioritățile tale. Nu te mai închina la interesele tale personale, închină-te lui Dumnezeu în această seară. Spune, Doamne, mă pocăiesc. Și, Doamne, nu mai pun relația mea pe altar să o sacrific cu Tine, ci de dragul relației cu Tine, Doamne, pun totul pe altar, tot ce-i străin, orice foc străin îl pun pe altar, Doamne, departe, pentru că vreau doar relația cu Tine să crească. Te rog în acest timp, hai să intrăm în rugăciune. Nu te grăbi, nu te precipita. Nu mai rosti formule bombastice, pentecostale, baptiste, creștini după Evanghelie, formule liturgice. Spune-i lui Dumnezeu exact care e problema ta. Spune-i lui Dumnezeu, Doamne, ăsta e vițelul din viața mea la care mă închid. Doamne, ăsta e altarul meu pe care trebuie să-l dărâm în seara asta. Doamne, vreau să mă pocăiesc, pentru că s-ar putea să nu mai am harul altă dată să fac lucrul ăsta. Vino înaintea lui Dumnezeu în această seară și pocăiește-te. Vino înaintea lui Dumnezeu în seara asta și cu tremură de înaintea lui. Vino înaintea lui și spune: Doamne, iartă-mă că am fost atât de iritat când mi-ai vorbit. Iartă-mă, Doamne, că m-am revoltat în momentul în care mi-ai spus că trebuie să mă pocăiesc. Iartă-mă, Doamne! În seara asta vin să mă pocăiesc înaintea ta. Și vreau să te pun, Doamne, pe tine mai presus de orice. Vreau să retrăiesc momentele frumoase din urmă cu 5, cu 10, cu 20 de ani, Doamne, când tot ce conta pentru mine erai doar Tu. Haideți să ne rugăm cu toată sinceritatea și cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu.